สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่5เมษายนพุทธศักราช2563เรามีนัดกันในหัวข้ออยู่บ้านโอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกันครับมันควรจะเป็นโอกาสที่หลายคนได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์แต่มีหลายบ้านที่ไม่รู้วิธีและบางบ้านก็รู้สึกอึดอัดนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าถ้าเรามีวิธีจัดการที่ดีการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็ยังได้ของแถมที่มีคุณค่ามากๆคือเราจะได้มาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในบ้านให้ดีขึ้นบางบ้านก็ทำได้เลยโดยไม่ต้องมีตัวช่วยนะครับบ้านที่ทำได้มักจะมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีและเคยโหยหาหรือต้องการเวลาต่อกันแต่บ้านที่มีโจทย์เนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่ไม่น้อยนะครับอาจจะมีได้ถึงสักเกือบครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของครอบครัวทั้งนี้ก็เพราะว่าในทุกๆบ้านจะต้องมีโจทย์ค้างใจบางอย่างอยู่และการอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดไม่ได้ไปไหนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ไม่มีพื้นที่ให้เดินเล่นเนี่ยนะครับหรือท่านที่อยู่ในคอนโดที่เป็นห้องเล็กๆแล้วก็ไม่มีพื้นที่ส่วนกลางให้ได้ใช้เนี่ยตรงนี้ก็จะยิ่งกลายเป็นความอึดอัดได้มากขึ้นวันนี้ผมยังคงแบ่งเนื้อหาเป็น3ตอนนะครับตอนแรกจะพูดถึงสถานการณ์และข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 ตัวนี้ช่วงที่2ก็จะเป็นการพูดถึงเนื้อหาว่าอะไรที่ทำให้คนที่เลือกที่มาใช้ชีวิตร่วมกันคือสามีภรรยาเนี่ยมาถึงจุดที่มีความห่างเหินกันแล้วพ่อแม่ลูกล่ะเกิดอะไรขึ้นถึงคุยกันไม่ค่อยได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับช่วงที่3จะเป็นการตอบคำถามซึ่งก็มีคำถามที่ค้างจากคราวที่แล้วที่ผมตอบไม่ทันผมไปเก็บรวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็คำถามที่เติมเข้ามาในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นกันแล้วนะครับว่าในตอนที่คุณมีโอกาสอยู่บ้านร่วมกันเนี่ยคุณอยากจะใช้เวลาฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายในบ้านสักแค่ไหนโดยเราจะเริ่มต้นจากข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 ครับข้อมูลที่ถือว่าเป็นจุดพลิกสำคัญในระดับโลกก็คือการที่ประเทศจีนได้สาธิตให้เห็นว่าเขาสามารถกลับมาเปิดเมืองอู่ฮั่นได้อีกครั้งหนึ่งประเทศจีนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกตินะครับที่ใช้คำว่าใกล้เคียงปกติเพราะว่ามันยังต้องมีมาตรการระมัดระวังยังต้องมีเรื่องของการรักษาระยะห่างยังต้องมีเรื่องของหน้ากากยังต้องมีการตรวจหาเชื้อถ้ามีคนที่มีอาการขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างความหวังให้คนทั่วโลกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เมื่อเราควบคุมเชื้อได้ดีแล้วเนี่ยมันจะกลับไปเข้าสู่สภาวะที่เกือบเหมือนปกตินะครับไม่เหมือนปกติครับจนกว่าเราจะมีวัคซีนมาเติมภูมิคุ้มกันให้คนทั่วโลกซึ่งก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยปีครึ่งและกว่าที่มันจะสามารถนำไปสู่การใช้ทั่วโลกคุณคิดง่ายๆเลยครับว่าตามใดที่เรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนการไปรวมตัวกันในสนามบอลในโรงหนังในจุดที่มีการพบปะกันที่เข้มข้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากครับซึ่งนั่นก็แปลว่าเราจะยังไม่ได้กลับไปใช้วิถีชีวิตปกติแต่สถานการณ์มันจะดูน่ากลัวน้อยกว่านี้นะครับเมื่อเราคุมสภาพของการแพร่ระบาดของเชื้อได้แต่ข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งของจีนที่สำคัญมากก็คือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการออกมาเป็นระบบมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ตอนที่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกพร้อมกับนักวิชาการไปเยี่ยมเยียนประเทศจีนเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงกลุ่มที่มีอาการน้อยกับกลุ่มที่ไม่มีอาการแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้วิเคราะห์ว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการน่าจะมีโอกาสแพร่เชื้อต่ำเนื่องจากมันไม่มีอาการไอออกมาเชื้อมันก็ไม่ค่อยได้พุ่งอย่างไรก็ตามผมมานึกถึงการพูดคุยที่น้ำลายมันยังฟุ้งกระจายได้ถามว่าจะเป็นศูนย์ไหมเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากดังนั้นก็ตัวนี้ก็กลายเป็นโจทย์ข้อใหม่ที่สำคัญนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่ถือว่าผิดความคาดหมายที่เป็นความรู้ใหม่นะครับก็คือจากเดิมที่เขาเชื่อว่าผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS น่าจะเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วก็เสี่ยงกับการมีโรคแทรกปรากฏว่าในการดูการแพร่ระบาดในทางยุโรป และอเมริกาเขากลับพบว่าคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวเนี่ยแน่นอนนะครับคนกลุ่มนี้ต้องได้รับยาต้านไวรัส HIV อยู่ด้วยปรากฏว่าโอกาสติดเชื้อในไวรัสโควิด -19 ต่ำกว่าแล้วเมื่อติดแล้วก็มีโรคแทรกน้อยกว่านะครับข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เขาคงจะต้องไปดำเนินการเพิ่มเติมว่าจะทำอะไรได้บ้างมันเกิดจากอะไรนะครับทุกๆอย่างเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับรวมถึงวิธีการที่จะเอาชนะไวรัสตัวนี้เมื่อมันมาอยู่ในร่างกายของเราครับผลของการที่มีข้อมูลเรื่องของกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการทั้งนั้นที่ติดเชื้อนะครับรวมถึงการมีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นกรณีของที่อิตาลีที่ผมจะมาแชร์กันนี่นะครับเดี๋ยวก็จะไปสู่ประเด็นว่าตอนนี้หลายประเทศเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องหน้ากากออกมาแล้วนะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องอิตาลีก่อนนะครับผมได้โพสต์ไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนว่ามีคนกังวลว่าในประเทศไทยอาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์อิตาลีแล้วสายพันธุ์อิตาลีนี่มันมีจริงไหมมันร้ายแรงกว่าสายพันธุ์จากจีนที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่านะครับตอนแรกผมฟังดูผมก็คิดว่ามัน make sense เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงสมมติฐานครับข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเลนเซียของประเทศสเปนที่นั่นเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเชื้อไวรัสจากทั้งอิตาลีทั้งสเปนทั้งจีนมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งเขาพบว่ามันมีรหัสพันธุกรรมของตัวไวรัสตัวนี้ไม่เหมือนกันจริงแต่นะครับสิ่งที่เขาเตือนไว้และเป็นข้อมูลที่ดีมากก็คือการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเรื่องปกติและมันมีประโยชน์ตรงว่าเวลาที่เราดูการกลายพันธุ์และรู้ว่าแต่ละที่มันมีการกลายพันธุ์อะไรเนี่ยเขาสามารถรู้ได้ด้วยว่าในเมื่อเชื้อตัวนี้มีหน้าตาแบบนี้มันน่าจะมาจากที่ไหนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดการเรียกว่า trackingคือติดตามย้อนกลับไปว่าแหล่งมันน่าจะมาจากไหนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนคลายใจลงได้ก็คือณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อที่มีการกลายพันธุ์จะเป็นอันตรายร้ายแรงขึ้นมากกว่าเชื้อจากที่จีนนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลจากรายงานฉบับเดียวกันซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Express นะครับ Express ของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆสายพันธุ์ที่บราซิลเนี่ยมีความแตกต่างในเชิงรหัสพันธุกรรมมากที่สุดนะครับแต่ณขณะนี้ยังไม่พบว่าการกลายพันธุ์นี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงของการก่อให้เกิดโรคในมนุษย์เรานะครับมีคนถามมาว่าเป็นไปได้ยังไงมันกลายพันธุ์มันก็ต้องมีคุณสมบัติผิดเปลี่ยนไปสิเนี่ยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลาที่มันมีการกลายพันธุ์มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติผิดปกติเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างชัดเจนในทันทีเพราะตำแหน่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเพียงไม่กี่ตำแหน่งของรหัสพันธุกรรมที่ยาวมากนี่นะครับแล้วก็เวลาที่เรามีเวลาจำกัดเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาไม่สามารถไปหาได้ว่าการกลายพันธุ์มันมีผลกับอาการอะไรบ้างทั้งหมดแต่เขาสนใจว่ามันมีผลกับมนุษย์อย่างไรซึ่งก็คืออาการทางคลินิกต่างกันไหมแล้วตรงนี้ก็คือบอกได้ว่าอาการทางคลินิกไม่มีความรุนแรงต่างกันแต่ถ้าอยากจะรู้คำถามมากกว่านี้เหรอครับก็ต้องให้เข้าเวลาไปศึกษานานกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์จะไม่มาเสียเวลาตอบคำถามที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับก็อาจจะทำควบคู่กันไปแต่เขาต้องการคำตอบที่รีบเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนดังนั้นท่านที่ส่งคำถามมาเป็นคำถามที่ดีนะครับว่าในเมื่อมันกลายพันธุ์ทำไมมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเนี่ยนะครับเป็นคำถามสำหรับคนทั่วไปเลยแต่ผมตอบได้แบบนี้เลยครับว่ามันกลายพันธุ์แต่มันไม่ได้แปลว่าคุณสมบัติมันจะต้องเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาตรวจเฉพาะจุดสำคัญคือเรื่องของอาการทางคลินิกจากเชื้อที่กลายพันธุ์มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลผมจำไม่ได้ว่าแหล่งไหนนะครับแต่ว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างรหัสพันธุกรรมของโควิด-19 กับรหัสพันธุกรรมของซาร์สซึ่งก็คือเป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้มีรหัสพันธุกรรมเหมือนกันอยู่ 76% ครับที่เหลืออีกเกือบประมาณ1ใน4เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่ต่างกันและส่วนที่ต่างกัน1ใน4นี่แหละซึ่งทำให้ซาร์สเนี่ยมันติดยากกว่าแต่มีอัตราเสียชีวิตที่สูงกว่านะครับแต่ตอนนี้โควิด-19 เนี่ยมันรหัสพันธุกรรมมันไม่ได้ต่างกันมากมันแค่เห็นบางตำแหน่งนะครับมันก็เลยยังไม่เจออาการที่เปลี่ยนแตกต่างกันอันนี้ก็คือเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับจากนั้นก็มีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็คือตอนนี้เรามีแอปข้อมูลว่ามีคนรายงานผู้ติดเชื้อที่ไหนนะครับตัวผมเองไม่เคยไปดูข้อมูลเหล่านี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าท่านอาจจะระมัดระวังมากขึ้นว่าอ๋อแถวนี้เคยมีมาก่อนนะให้ระมัดระวังตัวนะครับ แต่ว่าสำหรับคนที่กังวลใจก็จะเริ่มห่วงว่าโอ้มีผู้ติดเชื้ออยู่ใกล้บ้านเราอยู่ในซอยถัดไปมันจะระบาดมาถึงเราไหมเราจะไปซื้อของแถวนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอยากจะมีคำแนะนำอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้กันในวงการหลากหลายวงการนะครับสมัยที่ผมเรียนรอดอนะครับในตอนที่อยู่มัธยมปลายซึ่งก็คือประมาณ 2521-22 ครั้งแรกที่เรียนเรื่องปืนเนี่ยอาจารย์จะสอนว่าปืนทุกกระบอกต้องถือว่ามีลูกกระสุนอยู่นะครับอันนี้ถือเป็นหลักของคนที่เรียนเรื่องปืนนะครับปืนทุกกระบอกต้องถือว่ามีลูกกระสุนอยู่หมายความว่าอย่าหยิบปืนขึ้นมาแล้วคิดว่ามันไม่มีลูกกระสุนแล้วเอามายิงเล่นนะครับต่อมาผมไปทำงานเรื่อง HIV นะครับในภาคเหนืออยู่สัก3ปีแล้วก็ต่อเนื่องมาอีกสักพักหนึ่งนะครับใน HIV มีหลักการอยู่ข้อหนึ่งครับว่าเวลาที่มีคนไข้มาหาเราแล้วเขาเลือดออกเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนไหนที่มีเชื้อ HIV อยู่หรือเปล่าเพราะในตอนนั้นเวลาเขามีอุบัติเหตุมาเขาหมดสติหรือเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเขาอาจจะปกปิดเราเนี่ยนะครับทางการแพทย์ก็จะถือว่าเราจะใช้หลักที่เรียกภาษาอังกฤษว่า universal precaution นะครับซึ่งผมจะฉายข้อมูลนี้ขึ้นจอให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็คือทางการแพทย์จะเรียกว่า universal precaution ซึ่งถือว่าเป็นการปกป้องตนเองในสถานการณ์ทุกๆสถานการณ์เสมือนหนึ่งว่ามันจะมีโจทย์ให้เราต้องระมัดระวังดังนั้นทางการแพทย์ก็พอด้วยหลักอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะถือว่าในทุกๆครั้งที่เราเจอเลือดเราจะไม่เอามือเปล่าของเราไปจับนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหลักในกรณีของ HIVในส่วนของไวรัสโควิด-19 เนี่ยผมก็อยากจะใช้หลักการคล้ายกันครับคือคุณจะต้องถือเสมือนว่าพื้นผิวทุกแห่งอาจจะมีเชื้อโรคและเชื้อไวรัสได้แล้วทุกๆครั้งที่คุณจะจับคุณก็ควรระมัดระวังแล้วก็ป้องกันด้วยการล้างมือให้บ่อยซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ใช้ได้เฉพาะเรื่องของไวรัสโควิด-19 นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากกับโรคชนิดอื่นๆในอนาคตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อให้เราคุมการระบาดได้ในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับตัววัคซีนที่ยังไม่มีก็แปลว่าระบบการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก็ยังไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้ 100% นะครับนั้นผมก็คิดว่าคำแนะนำหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถ้ามันทำให้คุณกังวลเกินผมคิดว่าหลักง่ายที่สุดก็คือทำ universal precautionก็คือป้องกันตัวเองเสมือนหนึ่งทุกพื้นผิวมีโอกาสที่จะมีเชื้อไวรัสเสมือนหนึ่งคนทุกคนอาจจะมีเชื้ออยู่เวลาไปหาพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติเสมือนหนึ่งเราอาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยงและป้องกันได้เต็มที่สุดนะครับจนกว่าจะมีข้อมูลอื่นที่เปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องของภูมิคุ้มกันเมื่อเรามีวัคซีนสำหรับเชื้อตัวนี้นะครับสำหรับที่ผมพูดถึงเรื่องไปหาพ่อแม่เนี่ยส่วนนึงเป็นเพราะว่าผมเองต้องไปดูแลเนื่องจากท่านทั้งสองคนมีปัญหาสุขภาพทั้งคู่นะครับและผมก็ใช้หลักการเดียวกันครับไม่งั้นเราก็ไปทำหน้าที่ส่วนนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าบังเอิญท่านไม่ได้ไปเยี่ยมด้วยเหตุผลของการปฏิบัติตามคำแนะนำของการหยุดบ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็ขอให้ทำต่อนะครับเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่ายังไงก็เป็นความเสี่ยงในระดับหนึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมจะคุยในเรื่องภาพรวมนะครับของต่างประเทศและเดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องของในประเทศไทยนิดนึงนะครับในต่างประเทศที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเรื่องแนวคิดเรื่องหน้ากากครับคือประเทศไทยเนี่ยผมเคยคุยตั้งแต่เมื่อ 4-5 อาทิตย์ก่อนนะครับว่าในแถบเอเชียบ้านเราแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำเหมือนกันว่าให้ใส่หน้ากากเวลาเข้าชุมชนนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้นำข้อคิดนี้มาเผยแพร่ให้แล้วได้แจ้งด้วยว่าคำแนะนำนี้ไม่ตรงกันกับที่ยุโรปอเมริกาแล้วก็ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของประเทศต่างๆออกมานะครับอันที่ทำออกมาได้สวยงามที่สุดก็จะเป็นคลิปของสาธารณรัฐเช็กที่มีสาวหน้าวัยรุ่นหน้าตาดีออกมาพูดถึงว่าการใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นการป้องกันคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่เขาระบุว่าเช็คยังสามารถคุมสภาพอยู่ผมไม่ได้ตามไปดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเช็คคุมสภาพอยู่เพราะคนใส่หน้ากากกันคราวนี้มีบทสัมภาษณ์คนที่เป็นเราเรียกก็เป็น หัวหน้าของ CDC ของประเทศจีน CDC คือ Center for Disease Control and Prevention นะครับกรณีของประเทศจีนเนี่ยเขาชื่อคุณดร.เก่าเนี่ยนะครับ Professor เก่าเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่ไปตีพิมพ์อยู่ในหนังสือวิทยาศาสตร์รายงานวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่า Science Magazine นะครับเขาพูดว่าข้อผิดพลาดที่สำคัญที่สุดของอเมริกาและยุโรปคือการไม่ใส่หน้ากากป้องกันการใส่หน้ากากจะป้องกันผู้ที่มีอาการน้อยหรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการไม่ให้แพร่เชื้อนะครับซึ่งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินคนจบต่างประเทศมาบางคนใช้คำแนะนำของฝรั่งนะครับแล้วผมไม่ทราบว่าท่านเชื่อเขาแค่ไหนนะครับแต่ผมอยากจะให้เชื่อหมอไทยและหมอเอเชียนะครับเพราะตอนนี้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมงานของรัฐบาลอเมริกันที่ชื่อว่าแอนโทนีฟาวซีนะครับถ้าคุณได้ดูข่าวอเมริกันคุณเห็นเขาออกทีวีเยอะมากแล้วก็ไปยืนอยู่ใกล้ๆประธานาธิบดีนะครับคุณแอนโทนีฟาวซีนี่ก็เป็นดีเรคเตอร์ของสถาบันแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อซึ่งก็เป็นมา10กว่าปีนะครับ1984ขออภัยครับเป็นมา30กว่าปีนะครับคุณฟาวชี่ก็ตอนนี้ออกเป็นคำแนะนำร่วมกันกับทาง CDC ของอเมริกาแล้วครับว่าขอให้หาอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอาจจะเป็นหน้ากากหรือผ้าพันผ้าคลุมอะไรก็ได้นี่นะครับแต่เป็นเพียงการเชิญชวนไม่ใช่การบังคับนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากพื้นที่บางแห่งของประเทศไทยที่มีคำประกาศว่าขอให้ใส่หน้ากากเวลาออกสู่ชุมชนไม่งั้นมีค่าปรับด้วยนะครับของเมืองไทยนี่นะครับนั้นตรงนี้ก็เท่ากับว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนจุดยืนเรื่องหน้ากากสิงคโปร์ใกล้บ้านเราก็เหมือนกันครับก่อนหน้านี้สิงคโปร์ก็มีใช้หลักทฤษฎีเดียวกันกับทางยุโรปอเมริกาและที่ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกแต่ล่าสุดสิงคโปร์ก็ปรับคำแนะนำจากเดิมที่บอกว่าให้ใส่เฉพาะคนที่มีอาการตอนนี้เขาก็บอกว่าให้ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเขาเริ่มตระหนักว่าคนที่มีอาการน้อยๆก็แพร่เชื้อได้การใส่หน้ากากของเราไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เชื้อมาเข้าหน้าเรานะครับถ้าเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแบบนั้นแต่มันจะป้องกันไม่ให้เราไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับซึ่งเนื่องจากคนจำนวนมากเวลาออกสู่ชุมชนหากมีอาการน้อยมากหรือไม่มีอาการบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไปแพร่เชื้ออย่างไรคำแนะนำนี้จึงเป็นคำแนะนำที่ปฏิบัติไม่ยากและจะช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับคราวนี้กลับมาดูบ้านเราครับบ้านเรามีข้อมูลอะไรบ้างครับตอนนี้เราก็ลุ้นนะครับว่าหลังจากมาตรการเข้มข้นตัวเลขกรณีผู้ติดเชื้อใหม่ต่อวันจะลดต่ำกว่า100ได้มากสักแค่ไหนปรากฏว่ามันตกมานิดนึงแล้วกลับขึ้นไปอยู่แถวๆ100นะครับซึ่งท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขยังไม่ค่อยลงนะครับกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะชวนไปดูเป็นรายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะครับกับรายกรณีซึ่งรายกรณีเนี่ยหมายความว่าเราต้องดูว่าการติดเชื้อใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกลไกอะไรนะครับกลไกอะไรหมายถึงเช่นนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีสภาพที่ไม่เหมือนกันและการแพร่เชื้อก็แตกต่างกันนะครับถ้าผมจะเดาว่านะครับถ้าผมเป็นอยู่ตรงส่วนกลางที่ดูกระบวนการนี้ผมจะไปดูแต่ละจังหวัดไหนเพิ่มขึ้นจังหวัดไหนลดลงถ้าจังหวัดไหนลดลงดีแสดงว่าจังหวัดนั้นใช้มาตรการนั้นเหมาะสมกับกลไกการแพร่เชื้อที่เป็นอยู่จังหวัดไหนยังมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อใหม่เยอะแสดงว่ากระบวนการของการควบคุมของจังหวัดนั้นยังไม่เข้ากันกับสภาพการแพร่ระบาดหรือกลไกการแพร่ระบาดของพื้นที่นั้นนะครับตัวอย่างที่ชัดๆก็จะเป็นตัวอย่างจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขเยอะนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีเงื่อนไขเฉพาะตัวที่จำเป็นที่จะต้องไปออกแบบให้เหมาะสมเพราะตัวเลขที่รายงาน100หรือ100กว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขรวมของแต่ละจังหวัดการแก้ปัญหาต้องไปดูปัจจัยแต่ละพื้นที่นะครับส่วนในส่วนของรัฐบาลเองก็คงจะดูล่ะครับว่าจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการตรงกลางเพิ่มขึ้นไหมเพราะตอนนี้ก็มีการปิดการเดินทางระหว่างเมืองนะครับในแง่ของขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งในวงไลน์ของแพทย์ครับที่บ่นกันว่าบางจังหวัดเนี่ยมีการกำหนดว่าเข้าออกจังหวัดได้แต่ต้องไปขอใบรับรองแพทย์นะครับซึ่งก็ทำให้คนที่ต้องการเดินทางไปใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่โรงพยาบาลก็ยุ่งอยู่แล้วนะครับในการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตัวเองแต่ก็ยังต้องมาตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อให้คนเดินทางตัวสำคัญคือการตรวจไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้ปลอดภัย ที่จะเดินทางนะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่มีอาการก็ได้ดังนั้นตัวนี้จึงกลายเป็นภาระที่มีการบ่นกันในวงทีมแพทย์อยู่นะครับในวงการแพทย์มีข้อดีอย่างหนึ่งเท่าที่ผมดูนะครับคือมันจะมีกระบวนการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า peer review นะครับเป็นการขอความเห็นของเพื่อนร่วมวิชาชีพแล้วก็ให้เขาประเมินอย่างเป็นกลางนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือในวงไลน์ของผู้บริหารสาธารณสุขในระดับคุมกำลังคล้ายๆเป็นระดับในพันของทหารนะครับจะเห็นเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาแบ่งปันความรู้สอบถามข้อมูลใหม่ๆนะครับวงแบบนี้มีความจำเป็นในทุกกลุ่มนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวงที่ทำให้เกิดข้อคิดแล้วก็เกิดกำลังใจในการทำงานผมไม่แน่ใจว่าในวงอื่นมีมากแค่ไหนนะครับแต่ที่อยากให้มีมากๆคืออยากจะให้มีในวงของผู้บริหารจังหวัดเช่นในวงผู้ว่าเงี้ยนะครับเผื่อเขาจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะการจัดการตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของคนคนเดียวมันจำเป็นที่ต้องเปิดความคิดให้กว้างเราจะได้คุมสภาพได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เชื่อว่าทีมที่รับผิดชอบก็คงจะเห็นอยู่นะครับว่ามันยังคุมไม่ได้ที่จุดไหนนะครับส่วนข่าวเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิไม่กี่วันมานี้นะครับตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าเราจะหยิบมาคุยยังไงแต่ผมต้องคิดว่าการที่รัฐบาลออกมาดำเนินการแบบขั้นเด็ดขาดถือเป็นเรื่องที่สร้างความอุ่นใจให้กับคนไทยนะครับแล้วผมเห็นวงไลน์ที่เป็นวงของวงไลน์ทั่วไปนะครับผมไปเข้าอยู่ในวงไลน์ของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งเพื่อดูว่าเขาคุยอะไรกันนะครับก็เห็นคนด่ากันมากเลยนะครับด่าในที่นี้คือด่าคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับด่าแบบเสียหายรุนแรงแล้วก็เป็นคำที่รุนแรงมากเนี่ยนะครับในกระแสของการคุยกันในวงไลน์เนี่ยผมจับกระแสได้อยู่5กระแสนะครับอันนี้ไม่มีงานวิจัยนะครับแต่เป็นเพียงการจับภาพการโต้ตอบกันนะครับหนึ่งก็คือจับได้ว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชมและอยากช่วยคนทำงานด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งตรงนี้ผมแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด่านหน้าแต่ผมก็รู้สึกปลื้มไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงแล้วก็เราเห็นปัญหาแต่ผมก็ยังจะเดาว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่างานเบื้องหลังมันยุ่งขนาดไหนนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่างานเบื้องหลังยุ่งขนาดไหนผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้นะครับสมมติว่ามีคนคนหนึ่งมาตรวจเจอว่าเขาติดเชื้อนะครับสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาจะต้องเก็บข้อมูลว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปที่ไหนมาบ้างคุณเจอใครบ้างจากนั้นทีมงานจะต้องไล่ตามคนทุกคนที่มีการพบปะกับคนที่ตรวจเจอว่าเป็นเชื้อบวกนะครับมีเชื้ออยู่ในตัวนะครับไปตามคนทุกคนแล้วก็ตรวจเชื้อคนเหล่านั้นแล้วก็ถามด้วยว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเจอใครบ้างนะครับมันเป็นกระบวนการแล้วก็ต้องไปทุกที่เพื่อที่จะได้ดูด้วยว่ามันจะมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงนะครับดังนั้นงานแต่ละงานเนี่ย1คนเนี่ยมันจะสร้างภาระได้มากพอสมควรกับการติดเชื้อคนคนหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีข้อมูลจากวงไลน์ของน้องๆมีคนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลในกระบวนการนี้ก็มีการขนจากจุดเกิดเหตุไปที่โรงพยาบาลนะครับตรวจรักษานะครับต้องผ่าตัดกระดูกนะครับกว่าจะรู้ว่าคนคนนี้มีเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้100คนครับต้องหยุดงานนะครับนั่นก็แปลว่าไงครับแปลว่ากระบวนการนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความเหนื่อยยากจริงผมยังต้องการให้สังคมช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างแต่ต้องบอกเลยนะครับไม่มีอะไรจะสนับสนุนได้ดีเท่ากับการอยู่บ้านครับเพราะนั่นจะเป็นการลดโอกาสแพร่เชื้อและเป็นวิธีการเอาชนะไวรัสที่ดีที่สุดอันนั้นคือข้อแรกก็คือผมจับกระแสได้ว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชมคนสาธารณสุขนะครับสองก็คือคนจำนวนไม่น้อยจะเบื่อหน่ายนักการเมืองที่ฉวยโอกาสมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวแบบเหมือนกับจะหาเรื่องนะครับอันนี้สังเกตจากอารมณ์นะครับทั้งนี้ผมไม่ได้เชียร์ฝ่ายรัฐบาลโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาก็ว่าทั้งสองฝ่ายครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบคนที่มาพูดแบบไม่มีสาระตอนนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าข่าวสารนี้ชัดมากนะครับว่าระมัดระวังคำพูดโดยรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยนะครับเพราะคนเขาเบื่อกันนะครับแล้วคนก็เบื่อคนที่เอาแต่ต่อว่ารัฐบาลก็จะมีคนมาต่อต้านกันตอนนี้ในวงไลน์นะครับสามคือมีความโกรธแค้นมากกับคนที่ไม่ร่วมมือเพราะมันสร้างปัญหาในการแพร่ระบาดนะครับขอให้ทราบเลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจเรา แต่เรากำลังอยู่ในสังคมที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับ4คือผมจับประเด็นและจับกระแสได้ว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐบาลใช้มาตรการจัดการอย่างจริงจังและถ้าจำเป็นต้องทำอะไรก็ขอให้ทำขอให้คุมอยู่ละกันนะครับซึ่งนี้ผมคิดว่ามีแรงสนับสนุนจากฝากประชาชนที่เป็นคนทั่วไปและตามข่าวสารอยู่เต็มๆนะครับและ5ครับทุกคนก็ยังกังวลและกลัวกับการแพร่ระบาดครับอันนี้ก็เป็นกระแสที่จับได้ในสังคมนะครับ